Ben sango na beto, faut qu'un consomme aussi en Afrique.
Matolo mi ngari mi seze kabala matolo mi na bisika na sume baka masana kulanda basa na betu na ndinga ki Kongo kasinte ten kufi na yao. Na nima ya kutabana matonsi antuka kupora maya mfumesi ya ke Monique Melo mba na mfumesi mbuta Joseph Kabila mpe na mbanandi ya politiki mbuta Jean-Pierre Bemba na kuzitisa banguizani ya batula kama boko na ntango bantisani vwana kena kusalamu. Nguizani mosiveti Laurent Kunda ya ke kimpumbulu na meso luyalu ya ke ndinga mbuta lelo kena kutalaka mambabuwa la mbuta Denis Kalume na nzitura nkena kusala na mbanda goma na Kivu ya Zulu. Kukundo kusadila maza bunketo kena kufuaka batu kuluta ntongo mvita kena kusalamaka ntakundosu yae ya mezaba na inzo luyalu kena kutalaka mbamba ntono sono na mukana yao ya mbula yae ya mepesa mningi sika na maza ya bunketo ina kena kupesa kama vimpe nzuta silika na batu batatapa mama atala mkua basangu na betu na kilumbabu. Matundu mingi na bisika nusu mebaka masamu na kulanda basa una beto na ndinga kikungu biza bisaka yao. Kina nima kuzabana ya matonsi antuka kupona mayambala zole ya mfumi ya insi ya ke Monique ya inzo yai ya inza kena kulandila. Inki mutindu bisalu kena kutambuli na insi na beto mpena kusala nyosu samu tingemba silika vutuka melomba na bambuta nyosu zole yai. Ya fwana kena kudonina kiti yai ya kimfumi na insi na beto na kuzitisa banguizani na bau ya batu laka maboko. Na ntanga bantisani fwana kena kusalama na insi na beto. Ya ke ndinga ya mbuta ke malisaiki kina tindinga Monique bubu yae na lukutaka na Monique fwanaka na yao na konso kitotu kiba panzisangu na ndamba nkaka Monique kondwa kavena kusepila mingi na mutindu ya bana ripi bidu mkatidi Kongo pona karangema nyoso mfumu na bao ya insi sabna yao beto landa mbuta ke malisaiki na kizozolo ya ribiondeza.
Monique memo na kiese samu na matonsi ya kupona mayantuadisi ya insi ya pesa maka na inzo ya nene ya masunga. Monique mevutula ndete matundo na nkangu nyoso samu na kupona mayeyi ya tabikala na baintu ya bantu. Mingi na mutini bapo na kana kimpuanza pengemba nyoso. Monique mevutula mpe matundo na mbuta Joseph Kabila mutindu ya ndimeko na mamfumu ya insi ya Kongo Demokrati. Matundo ya Monique lipe na bakandida nyoso zore na mutindu bao mediatisa kupona mayantete ya kimpuanza kubanda bambu mvula makumi ya na ntoto ya Kongo Demokratik. Na kutala nyoso ina Monique bambula mio ya bakandida nyoso zole na balukani ya bambu bakaka samu na kuponama ya kilumbu ya makumi zole na ivwa ya ngonda ya kumi meluta peya ukelomba na bambu na kuzitisa balukani yina. Monique memo na diaka kese na luzaisu ya kilandi fumbo ya insi Jean-Pierre Bemba mingi lukani na yandi ya kusala opozisyon ya mbote na kuzitisaka bansiku ya insi.
Betke bika la kaka la basangu yae ya kupona maansa mna kuzabisa tibantolisi ya seyi zabisa kabubu yae ndambu ya manaka bisa la bantisani mchuda mekuza bika la na inchi na beto mingi kupona maa ya bambuta senan pe bantolisi ya bizunga nyoso yae za banaka bubu yae na kinzonzi ya kinati ndinga seyi mbuta dido na emire musa la kanantola ya bantisangu Rebeke Balinguma Rene Kapita Fonaka Ntuma Radio Kapi na ndambu na inchi ya kusimba.
Moti dongebeza bisa mpangi konsumu Sierra Africa ti na kilumba bubu yaye seyi meyamba mikanda toba dossier nkama iya ya bambuta ya kezo na ponama bankwa sena bazina ina tayamba mati na kilumba ambasi na ntangu ya kumi na sambanu mpekuluta kilumba ambasi bata yambaka atazina ya mutumosi ve ntangome katuka na kinati ndinga ntete ya seyi mbuta diedone mirimo bulaka na kuzabisa jakati na ina metadila kubasisa bazina ya bantuma nkangu na katia bizunga bata sala yao awa nantsuka sabala ike kwisa mpe na bilumbu ya talandakana batabasisa bazina ya bamfumo bwala baina takatukaka na konso territoire ya Kongo Demokratiki insi na beto mpe na ina metadila kuponama ya bantwadisa bizunga pe bilandi na bau mbuta mirimo meza bisati baki na kulandakana kubaka tu kuyamba bazina na bau mpe yao tasalama ti na kilumbu anana ya ngonda ya kikwisa baki na kuyamba bazina ya mutu nyoso na kutuba baina kele na bimvuka politiki tu baina kele vena kata bimvuka politiki njoka nde baina kele vena kata bimvuka politiki ntalu ya mbongo ya bata futaka seita zabisa yao na bilumbu kekwisa.
Nguizeni mosi veti Laurent Kunda mpelu yalu lenda diaka vena kufuta makesena ya kena kupesaka yandi maboko kanatiba kwenda vena sika ya kufukana makesensi ya ke muke na kuzabisa yao veka si mbuta Denis Kalume Numbi ya ke mbuto liole nsi na betu kena kutalaka mambabwala ya kena nzetul bilumbi yae ya kisalu na mbanza goma na kivuazulu kubanda kilu wa mazuzi na kubambula bemiyo makisa yina ya kena kupesa Laurent Kunda maboko kena kunwanisa makisa luyalu na sake bwala kena kitezo ba kilometre makumizoli na ntambodi na kukuma kuna na bwala kimfumu ya kivuazulu ya seleka sabna yao beto landa mbuta Denis Kalume na kizozolo ya Giselle Kaji.
Laurent Kunda est considéré comme
Laurent Kunda son na batonyo so awana beto to na inza yamvimba yandi ke mfondi luya lulenda uzana na yandi ve beto meke bisa yandi yantete yandi bika mvita ya zole yandi bimisa basoda nandi ya tatu yandi tinda bao na maboko ya luya lusamu bako enda kukana na brassage ya onde tango beto meza bisa na bantu ya baraza na tina yandi basoda ya Laurent Kunda baki futaka bao tibubia ina luya lu eski luya lu kikuendila kaka na kufuta bao ya linda salima ve samti ya kena mvila ya nkaka kena kubanza ti kana bake na brigade ina kika kana basoda ke tubaka ndinga na bao ya undeke sunga ngemba na bao kansi ya kipidi na ve leta ndeke sunga ngemba ya mivila nyoso na yao bafu wana tinda bantwena na bao na basante na brasaje chika bake sala kimvuka basoda ya batu nyoso ina kevwanda na ngolo samu na kumonesa nkango nyoso ya kongo mutindu
simosi
tia dibatu ya nkaka sake mpe makesa nkake fardese ya kena ndambu na sake bazolaka veti bambuta ya baraza la wazi ya zolaka kukutanti Laurent Kunda tiro kutakano ya salama baki na kuzola vedi banza yae ya kukutanti Laurent Kunda sambu na ba wakanda sambu timvita ya kena kuluta na ndabuda ya kuiza manisa na yau baka ngaka nzila matoma zolaka kunata bambute na mezabisa mbuta Alphonse Kabuya ya kentolisi ya kimvuka yae ya basalaka sambu na kumanisa mavonga ya kena katia makanda hivu mvimba ya kivu wazulu kena yao. Mavonga nkaka kili ina ya kena kuluta na mbonza kuluizibi kena kizunga katanga. Kuna batu ya mezabante TV tina kilumba bubu yae baonde kena kunyokola kabatu mingba yina kena kuluta kena babalabala na mpimpa na nima ya bilumbu tanu bamefua batu toto mvimba pemelodisa kisadi musi ya kompanyi ya kena kukingila kabainzo ya ni ulukaka na lusalusu wa polisu kusaka na kutuba ya bantolisi ya kulizi baka na kususa mpila sa mkibi mpubula nyosu bazabana peba lutu sabagu na ntola bazu zibleshi na nikambala ya kenza ngankuni na beto dona chimboji.
Mtu antete fwaka vwandaka na kitanu ya sabala meluta na kimbangi ya bampangi na yandi mtu wina zabisaka bauti yani mekwenda kususa makaya ya kunwa na kartie kansi kubanda pana yani vutuka kadiaka ve nitu na yandi monanaka na nima kilumu mosi na bamputa na intu na yandi kilumu melanda yake nitu ya mwana nkento mosi monanaka na dizanga mosi ya site na kintete meluta kisali mosi ya keta inaka bantumpe bima na bau bano anisaka yandi na sika na yandi ya kisalu na bantu tatu ya simbaka minduki kansi balu ataka bilele ya ba civil mkango kintuwa na ba polisi kumaka na sika ina na mtwalo nyoso samu na kukurusa yandi jambo ya ntuka salamaka mazono mkento mosi bafuaka yandi na katia inzo na yandi na komuni ya manika bantangumpe bimbangi ya beto mebaka keza bisa kitezo mosi ntalu ya bantu mefua kansi mutindo ya bamefuila bau mpe bantu ya kefua bau keza wana mbote ve samu na societe civil ya ukele kaka bakari ya mpemba kena kufua bantu kansi ya fana kuzabisa ti jambo ina ke pesa wonga na nkangu ya kolwezi kimvuka bampolisi mpe ntwalisi ya mbanza kolwezi keza bisa ti kususa sosa kena kulanda kana samna kusosa kuzaba kana ya ukele kaka kufa bantu bonso ya ukesa ramaka toki mvuka bakadi ya mpemba ya mebongama samna kusala bumvanzi ina
blishu ndani ya seleka betike na kubika nge samna kupesa njinga na nkuda mbeto na zek nkoku mambu pama ve betike na kufutuga daka na kizunga kivwa zulu wapiba maima ya komanda barakati ya kudataka mavonga na zulu ya mbanza butimbo kunande baki na kuhiba bima ya bankento bitwisi ya batu ya fwana kusima kiba maime ina bamebu ya kamanaka DDR samna kufutula minduki nyosu baki na yona maboko pena kususa nki mkidu bafu wana kufutukila luzingwa nkangu na zek nkoku biza pisaka yao kikenta wankuna na beto Etienne Muindo
kuiba bima mpe bibulu na baferme mene kuluta na chaviso mpe mbilinga mabwala ya izole kele na kiteso ya bakilometele makumi tanu na zulu ya Butembo na mukanda baso nikilaka mfumu ya grupu mama lio bana ya chaviso mpe mbilinga kele na kudila samba mai mai ya komandan baraka kele na kubotu la bima na bao na ngolo kubaka bankento na ngolo bwela diaka kumisa bankento ya ngoba mpika na bao na ndambu na yao kimvuka ya kesadisaka nkango na sektori ya Lubero Butembo na zina ya mission d'aide de place segeza pisati ma familia kuluta kama mosi metina mabwala la chaviso mpe mbilinga sambu wa maima ya komanda baraka kena kuyangisa bao mingi ya kele ma familia ya nkaka ya meku yamba bao na mabwala Buture mpe Burundi mabwala ya izole kele na bakilometri kumi na mbanza Butembo
nkangwa ke konda maza ya bunkete kena kufuaka kuluta ntango vita kena kusalamaka bizia pisa kena kubasangu na beto ntango ya ipesa maka na mukanda ya inzo ya inza kena kutalaka ntomosona nkangu pinidi na nkufi mukanda yao ya mvula yai kimonikisi ya pinidi awa na inzi na beto akungukisha sa basi saka yao bubu yai mpe tendulaka yao na mesa bapanzi sangu mpe ya metadila mingi diambu ya kunwa maza bunkete bunkete pe ya sika batu kena kuzingaka Republika Demokratiki Kongo ya seleka kifunga katiba maza mingi kasi batu kese dilaka yao na mutiro mefona kanave mbuta Rose Montaigne kimonikisi ya pinidi awa na kungukisha sa kena kuzabisa.
Nous avons également parlé ici aujourd'hui de la situation
Congo démocratique est insimosi. Yami puruka kana masa bunkete kansi nkangunda mukaka kebaka kayao. Beto tubila kadiaka manaka ya bambuama ya inchi fete futukila kisalu ya bandaka luyalu samu na kunwani sabu nchukami na inchi yae. Samu na yao masabu mkete kile mosi ya kisalu ya ntete. Kutala kana inki mutindu ya fuwa na kumanisa ya kisalu ina. Samu ti mkangu kubaka masabu mkete. Mkangu mafunda mingi ke monaka mpasi samu na kuzwa masa. Kansi kisalu ina lenda salama na ntango fioti kana maluaku kele ya mingi.
Assez important.
Kaka na nchanga mafimpi befonsi matiki mbeva buka buka me monandiaka na kakulu wala kina tetezo ba kilometre nkama zona makumi sambani na kukuma mbonza kananga mingi na zona sante ya lwebo mingi na kizunga ya Kasai Occidental nchangu yae mekatuka na ndamu ya inza kena kutala kama mba vimpi anzutu inzo na yae ya kena Kasai Occidental sambu na mtolisi ya minganga ya kizunga yae nyoka yae ya buka buka kilidiaka na ndamu yae ya inzi na beto na mutindu yae mangu ileta pesa madiaka na ngonda kekuiza na bazone ya sante makumi ya na ia na Kasai Occidental na yao ba mekatuwa na kulomba na bakalaka na babwele daka ba mfuma babwala na kuzabisa mfuna mangu ilena nkangu na bisika baka na kujadisaka sabna yao beto landa munga Jean-Constantin Kanawa na Kenzo Zolo ya Piero et la Magie.
Na bilumbu ya meluta ya kele na mwana mosi ya zoni ya sante ya lwebo ya mebaka kimbevo ya buka buka dala kikuma beto mebanda na kuyila masamo na kupesa mangwele ya nkaka beto sonikilaka bamfumu na kinchasa bomeloma na beto na kupesa diaka mangwele ya nkaka ya uyina mangwele ya nkaka ya ntete beto tabanda kupesa yao na kilumbu ya kumina zole tina kumi na iya ya ngonda ya kumina zole ya kele kwisa na kizunga ya mvi mba ya Kasai Occidental bwela diaka ndambu ya Kasai Oriental mpe kizunga ya mvimba ya Equateur bibuti fwete kuilama mingi na kunata bana na bao na mangwele yae mangwele tapesama ya ofele mpe ya utafsalama na bilumbu tatu kansi beto lunga mpi kuyika kilumbu mosi to bilumbu zole ya nkaka beto kasolati bambu tae na mabwala mpe bamfume bakolektivite kusalisa beto na kubinga bibuti nyoso bakusa mingi na kupesa bana na bao mangwele.
Na kulanda basa kuna betu kitezo abana ripi lido mkatiri kongo insi na betu mafunda nkama sambanu lakena kuzingaka na insi ya zambita futukila ntoto bankaka na bano na bilumu kena kuiza mukanda mosa banguiza ni tulamaka maboko mazoni na kati ya luyalo zambia kongo kishasa bwena daka inzo ya inza kena kutalaka mambo abatu meti na kaba insi na bau sabna mavuanga mutina mtini mutina kena kusalama asiak na nkufi sabna wabetu landa mbuta James Esaman lakena kutalaka bisalo nguiza ni na kati ya asiak lakena kinzo zolo ya Karine Kakasi.
Na kankwa la pe mwange banki ya meti na mvita kele mafunda makumi tatu na tano na ina mesungisa luzolo ya kuvutuka kilumbu ya bata vutuka kameza bana tete 20 kansi ya utavanda 20 tama na bilumbu yaye samuti betu meyidika malua kunyosa kuvutu sabao ya ulenda salama awa nantuka mvula yaye tona nkotolo ya mvula kekwisa kasi ya fona zibana ve mambu mingi ina lenda salama na kutambula antoto ina lenda bebisa manaka na beto samuti na ndambo na beto awa pan kwa kivuka HCR betu memanisa ndambo abiyeko na beto na ina metadila kufutusa batuina na bisika abati naka mavanga pe mavita ya mebikala kaka na tangu yeye kuzaba kana na bisika abata ya mbamaka kana luyalu ya inti ina meyidika maloa kunyosu ya kuyamba bao
betu kena kumanisa na kizunga ya Equateur na Lukano ya ntolisi ya kizunga mbuta Yves Mubando Yogo yakina kuzabisa kibupala lenda daka ve kusalama kubanda kilumbu ya kumi na sambanu ya ngonda ya betu kena yao kina kilumbu ya kumi na iya ya ngonda tono mvula kekuiza jisilene tobo zabisa betu nsasa na yao na kutuba ya mbuta Yves Mubando Yogo.
Lukano ya kukanga sana mwa ntango kisalo ya bukonji tu ya kufu wanyama na Equateur vandaka na kilumbu ya kumi na tano ya ngonda tano ti kilumbu ya kumi na tano ya ngonda kumi na mosi na kati ya mvula mosi bao fiti bika kusala bukonji mbalazole sana kusudisa na banyama bonso nzoko, bonobo, ngandu, kiboko kubuta na mutindu ya mbote kanave bankaka na kati ya banyama ina tavila kilumbu ya nkaka babra konyeki kangaka ntango ya nkaka bana ya banyama na nima ya kufu wa bibuti na bao sana servisi ya environnement ya ufuanaka na buna kutanina banyama ina na kubikilaka ba omwa ntangu ya kubuta sana kukuma mingi mpe yao tasalati ba nyama yina pusanaka finama ya banso. Nzoka ndi ba mama kite kaka nyama ya kuyuma to ya masa na zandu miangadala vena lukano yina. Mingi mebanza ti na ntangu yina ba utavidisa ba kidia na bao mpe tanunga diaka vena kujisa mabuta na bao to kubaka kilo ya malonji ya bana na bao. Lukano yina ya kubika kufa nyama sana mwa ntangu ya ntikaka na ntangu ya banoko kansi nkangu ti batuadisi ya bwala mevilaka yao. Mbandaka, Chislene Tobo, Radio Okapi.
Matulu mina ngeji sile netubu, mimi kindu vwana kana njila mashini na zia nkoku mambu Rebeka Ibali Nguma, bule shinda nikambala, talaba yina pesa kalusa lusu na ntola kizu zolo koso msia Afrika, mbazi na suka kivwana nkuna beto jango mama koko bibi kalambotu na kulana manaka na beto kintuwa didi remesia zaya chamala.